Bilradio er sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du leje eller leje din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nem, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio serverer vi nyheden om Ford Kuga, der er faldet voldsomt i pris. Lamborghini barsler med en elbil. Danske Senvo fra Præstø lancerer plug-in hybrid. Kroatiske Rimac sætter fartrekord på Nürburgring. Hvor meget strøm er der reelt set tilbage, når elbilens batteri er nede på 0? Og hvad sker der lige med forsikring på brugte biler? Flere dårlige nyheder fra fisker. Jeg kunne blive ved. Der er masser af nyheder i denne uges Bilradio, og det hele er sammen med Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Velkommen til. Hej Jan.
Hej Christian.
Du lyder simpelthen lidt mere stille og rolig, end du i virkeligheden er, fordi jeg har indtryk af, at du faktisk er spændt op som en 100 meter løber, der skal til at ud over rampen.
Ja, vi skal i gang.
Ja, ikke også? Vi har jo faktisk en lidt speciel uge i dag, i den her uge, vil jeg mærke.
Mhm.
Du skal åbenbart til Sverige,
ja.
Og jeg skal sørge mig også noget torsdag og fredag. Så den her podcast er simpelthen optaget allerede tirsdag.
Dejligt.
Så ved I det.
Ja.
Så hvis der kommer en vanvittig nyhed.
Hvilket der gør.
Givetvis. Men vi har da heldigvis støvet nogle gedigende aktuelle ting og sager op til denne uges podcast.
Jeg synes, vi har en rigtig spændende nyhed til at starte med, og også en nyhed, der sætter sådan lidt bilmarkedet i perspektiv.
Vi kan da lige starte med noget, som er jo heldigvis ekstremt sjældent, Jan, fordi vi laver jo simpelthen aldrig nogensinde fejl, vel?
Jo, det gør vi.
Sidste uge, jeg kom til at sige, at man ikke kunne få en BMW 5-serie plug-in hybrid som stationcar. Det viste sig at være en sandhed med modifikationer, fordi man kan faktisk få den med den 6-cylindrede rækkemotor. Men 530E'eren med 4-cylindrede kan man ikke få som stationcar. Så jeg havde delvis ret.
Ja, det var en lytter, der påpegede.
Jamen, lytterne opdager alt.
Dejligt.
Og det er jo simpelthen fantastisk. Ja. Han skrev i øvrigt, at han nu havde lyttet til 200 episoder,
ja,
før han har haft anledning til at skrive ind.
Nå, men altså, han har sikkert haft anledning med det at være pilotesse.
Vi har sikkert sagt med alle mulige andre ting. Jeg er i øvrigt lidt bange for, at jeg i sidste uge kom til at sige, at man kunne få den her smart hashtag 1 elbil for 320.000 kroner.
Nå.
Det var der en, der skrev til mig.
Og nej, det var jeg højere.
Jamen, prisen koster 400.000.
Ja.
Ja, det er det der pointen, at jeg sagde forkert.
Ja.
Så vi kommer til at sige noget vås en gang imellem.
Ja, og nu skal vi så i gang, Christian.
Og nu skal vi i gang med noget, som bestemt ikke er vås eller for sjov. For
ikke indtil videre i hvert fald.
Fordi vi taler jo simpelthen om Danmarks især-klasse mest solgte plug-in hybrid.
Ja.
Over de sidste 3,5 år.
Mm.
Er der nogen på linjen, der kan gætte det?
Må jeg forsøge Ford Kuga?
Du var jo faktisk ude at sige allerede, da jeg lavede nyhedsartiklen om Ford Kuga i starten af januar 2020, at det her det bliver en gigantisk game changer.
Ja, det gjorde det. Det var det også.
Det var det også. Det var jo, ja, vores lyttere ved jo godt, hvad Ford Kuga plug-in hybrid har haft af betydning for det danske marked, men bilen kom jo ind og tilbød sig selv som værende en stor, praktisk, ekstremt billig til at starte med plug-in hybrid. Og det var på det tidspunkt, hvor de opladelige hybrider virkelig var i vælten.
Christian, hvad var den billigste for Kuga plug-in hybrid? Kan du huske det?
Jamen, jeg har simpelthen ikke været inde og faktatjekke det.
Nej.
Men jeg er 99% sikker på, at det var lige godt 275.000 kroner.
Ja, det mener jeg nemlig også.
270 måske.
Ja.
72.
Og så var det den model, som folk købte. Det var den der 293.000.
Ja, det var ST-Line.
Yes.
Den kostede faktisk, jeg mener faktisk på et tidspunkt, den kostede 285, hvis jeg ikke
tager. Det var, og så deromkring. Steg den lige så langsomt.
Så skete der jo det, at Kuga plug-in hybrid, ligesom de fleste andre plug-in hybrid, de steg jo over tid.
Jamen, det gør de jo på grund af et afgiftssystem, der er.
Og hvad er det, det er?
Jamen, det er, at der er sådan en trappemodel, hvor de får færre eller mindre fradrag for hver år, der går. Det er sådan 5% point for hver år, der går. Og det betyder jo så, at de bliver dyrere og dyrere, alt andet lige.
Ja.
Og det er netop derfor, jeg siger alt andet lige.
Og der skete jo så også det, at da Ford Kuga den toppede rent prismæssigt for nylig,
ja,
der var en ST-Line-model jo simpelthen op at koste 370.000 kroner.
Ja, det er for meget.
Ja, det var jo en prisstigning på 85.000 kroner i forhold til lanceringen.
Så var det jo godt, at folk kunne privatlease en Kuga til en virkelig fornuftig prisniveau.
Og det var jo noget, vi også kunne fortælle om her i Bilradio.
Det kan vi altid.
Jeg mener, det var i januar,
ja,
at det kom frem, at Ford de tilbød privatleasing med et rundt 0 kroner som førstegangsydelse.
Ja.
Og i øvrigt omkring 4.000 kroner om måneden. Det var faktisk det, vi to betegnede som værende et rigtig godt tilbud.
Og det er det.
Mm, og det er det stadigvæk.
Ja.
Åbenbart er det ikke helt nok til at få solgt ud af de her kære Kuga plug-in-hybrider. Fordi i denne her uge her har Ford jo lanceret en klassisk priskampagne.
Ja, ja, det har de. Og de har sat bilen ned med 40.000 kroner.
Ja, 30.000 til 40.000 kroner. 40.000 kroner på de fleste modeller, helt op, ja, faktisk 42.000.
Ja.
Basisudgaven er sat ned med 30.
Mm-hmm.
Så du nu rent faktisk kan erhverve dig en Kuga plug-in-hybrid, ja, til 315.000 kroner.
Mm-hmm.
Hvilket ville være en ret dårlig idé, fordi det er basisudgaven, og den her famøse ST-Line-variant, den koster kun 5.000 kroner mere til 320.000.
Mm.
Og så får du jo simpelthen de ting, som muligvis er ved at være standard i de fleste biler af den klasse i dag, men vi taler jo simpelthen alligevel 18 tommer fælge, bakkamera, nøglefri adgang, adaptiv fartpilot og digital instrumentering.
Ja, og det er jo det, som, ja, som også betyder noget, når bilen skal sælges igen en gang om en 3-4 år.
Ja. Og hvad siger vi så nu? Fordi det her marked for plug-in-hybrider i SUV-klassen til omkring 300.000 kroner, det er jo lidt, vi ellers havde glemt det marked, fordi det var jo forsvundet simpelthen.
Jamen,
bilerne var jo steget så markant, at i dag koster en, jeg taler lige lidt videre her, Jan,
ja,
i dag koster en Citroën C5 Aircross,
ja,
en Peugeot 3008 og en Opel Grandland X, som er de store konkurrenter i den klasse, 375 til 400.000 kroner.
Det er jo for meget, ikke?
Altså, vi er enige om, at der er ikke ret mange danskere, der går ud og køber en plug-in-hybrid i den klasse til 400.000 kroner, når de i virkeligheden hellere vil have en Tesla eller en Skoda Enyaq til samme pris.
Ja, og det er det, du har lige nok sagt, det der er ved at ske. Og så er det, at Ford har regnet den ud. Ford har fået nogle muligheder for at få de her biler hjem, fordi plug-in-hybriderne, det er ikke kun i Danmark, at der er vigende efterspørgsel efter dem. Det er der også ude i Europa. Så det der med, at efterspørgselen skal holdes oppe på det danske marked, det er det europæiske udfordring for Ford. Men det kommer de danske bilkøbere til gode, fordi Ford sætter priserne ned. De har fået nogle gode priser af deres moderselskab, og derfor så kan vi få en billig Ford Kuga i Danmark lige nu.
Ja, fordi kan vi ikke godt konstatere, at en Kuga ST-Line til 319.900 kroner, du får jo ikke meget familiebil til den pris i dag, desværre.
Andre steder, nej. Nej, men den her, altså, plug-in-hybriderne er på vej ud.
Ja.
Sådan er det. På brugtbilmarkedet, så er det sådan, at hvis man skal sælge plug-in-hybrider som bilforhandler, så skal det være billige, altså 150.000-250.000. Det er lidt anderledes på nyvognsmarkedet. Og i forhold til den her SUV, så er der jo stadigvæk en afgiftsfordel for at i forbindelse med at erhverve en plug-in-hybrid.
Ja.
Og de stiger jo faktisk også forventeligt til nytår, hvis importørerne indregner den der afgiftsforandring, der vil være. Så det her, det er et rigtig godt køb. Og jeg er ret sikker på, at det her, det kommer til at betyde noget for salget af Ford Kuga. Fordi man får jo relativt meget bil for pengene, og det er jo også sådan med Ford Kuga, at selvom vi, altså du og jeg, måske ikke er helt op og støde over den bil, så er danskerne sådan set ligeglade med det. De synes, at de får rigtig meget bil for pengene. De synes, de får en pæn bil. Der er også nogen, der synes, de får en bil med mange kræfter. Og der er også nogen, der synes, at de får en bil, der kører godt. Så samlet set, så sidder den lige i skabet for Ford og for forbrugerne.
Bilen, hvis der er nogen af jer lytter, der har glemt, hvordan den er specificeret, så taler vi jo en systemydelse på 225 hestekræfter, og
ja,
en officiel elektrisk rækkevidde på 66. Den er jo blevet en lille smule længere, end den var for et år siden, og et batteri på 14,4 kilowatt-timer. Fordelen ved bilen er, at den har en Atkinson 2,0 benzinmotor, som er, og hvad betyder det? Det betyder så, at den er teknisk specificeret til den her Atkinson Circle, som betyder, at bilen kan i praksis køre relativt langt på literen, selvom der ikke er strøm på bilen.
Ja.
I modsætning til 1,6-motoren, som ligger i Stellantis-produkterne, som er noget af en benzinsluger i sammenligning med det. Så er spørgsmålet, Jan, jo så, 319.900 kroner. Mm. Er det noget, vi vil, er det noget, vi kan anbefale?
Ja. Også ud fra købernes holdning til plug-in-hybrider, fordi der er jo rigtig mange, der gerne vil eje en elbil. Men der er også nogen, som ikke er parate til det spring.
Dem er der flere af jo.
Og så er alternativet, det er jo enten en... Det er jo ikke, det er ikke en dieselbil. Det er enten en plug-in-hybrid. Dem er der sandt at sige ikke ret mange til salg af eller udbudt af.
Nej.
Og så er der det, benzinbilerne. Og benzinbilerne, de er meget dyre. Så jeg er sikker på, at for dem, der gerne vil have en overgang og prøve det her snusen, altså snus til el, der er det fint nok. Men det er ikke en bil, jeg selv vil erhverve.
Det, vi skal også skal indskyde her, det er jo, at jeg kørte i bilen så sent som i forsommeren.
Mm.
Og det er jo, må vi erkende, en bil, som begynder at virke gammeldags.
Ja, jo jo.
Jeg synes, instrumenteringen er meget old school efterhånden.
Ja.
Men det er no nonsense plug-in hybrid.
Mm.
Det, vi skal skyde ind her også, det er, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der et større facelift af modellen.
Ja.
Det har jo kørt. Det facelift er præsenteret i USA, hvor bilen kører som søstermodel, hvor den hedder Ford Escape. Det facelift er præsenteret for et år siden.
Mm.
Vi har ikke fået nogen melding om, hvornår det bliver rullet ind på den europæiske fabrik. Bilen bliver jo produceret nede i Valencia i Spanien.
Ja.
Og det bliver muligvis faktisk den sidste Ford fossile bil, som bliver produceret i Europa, inden de går all in på elbiler.
Ja, ja. Ja. Noget, man også lige skal tænke over, det er jo de her fremtidsperspektiver for salget af de brugte. Altså, der kommer jo til at komme en flodbølge af brugte Ford Kugaer ud om 2 til 4 år.
Hvorfor først der, hvis bilen den allerede blev lanceret for over 3 år siden og blev solgt i et stort antal fra start af?
Jo,
er der ikke ved at være et udbud?
Der er et pænt udbud, men slet ikke i forhold til, til den gang. Altså, det er som om, at ejerne holder på dem, men den er jo solgt godt i mange år, Christian, som du selv siger.
Ja.
Så det er også derfor, jeg siger for 2 til 4 år. Ja. Og det vil påvirke priserne på det tidspunkt, men det kan man jo så udskyde den sorg, og de refleksioner til det tidspunkt. Men der vil ske noget med afskrivningen, og der vil komme et meget, meget stort udbud på et tidspunkt af brugte Ford Kuga.
Og så kan man jo så sige, jamen til 320.000 kroner, hvad kan du få, hvis du er på jagt efter en SUV
ja.
I mellemstørrelsen, som skal være en plug-in-hybrid,
mm.
hvilket den nærmest skal være, fordi ellers er de for dyre.
Ja.
Ved du hvad, en Ford Kuga diesel, den koster?
Ja, er vi ikke op imod 500.000?
Jo.
Ja.
Og det koster de også over hos Stellantis.
Ja, det har vi talt om.
Ja.
Mm.
Der er en MG,
ja.
Som hedder, og det bliver jeg simpelthen ved med at glemme, hvad den bil den hedder. Den hedder MG EHS, og det er ja. Måske i virkeligheden, fordi det er en gammel MG, som man ligesom har, den har fortonet sig på en
jamen,
måde.
Den er jo ikke ude på vejene.
Jamen, der er blevet solgt mange af dem.
Nej, det gør det altså ikke.
Nej, men historisk set er der blevet solgt
jo.
Mange af dem. Faktum er, at den bil, den kan du få fra 317.000 kroner.
Ja.
Så kan du få, og det er lige kommet ind her i går, hvor jeg opdager, at Mitsubishi, Jan,
ja.
Er alle.
Ja.
Mitsubishi er jo blevet relanceret i Danmark.
Ja, ja, det har man ikke mærket meget til.
Vi er importøren KV Bruun.
Mm-hmm.
De har et par modeller. De har ASX-udgaven, ja. Som er en Renault Captur
ja.
Med Mitsubishi Diamant logo på. Der koster en plug-in hybrid 290.000 kroner i en hel klasse mindre end Kuga.
Ja.
Men så har de sammen også den her noget outdated Eclipse Cross, som er en plug-in hybrid i fuldstændig samme segment som Kuga. Og den har jo priset sig selv ud af markedet for længst, fordi den har kostet 350.000-380.000. Den er simpelthen sat markant ned nu.
Ja.
En af udgaverne er sat ned med over 70.000.
Mm.
Så du kan faktisk få en Eclipse Cross til 320.000. Og fordelen ved den bil er, inden du nu sidder og rynker på næsen derovre, Jan, det er, at den må trække relativt mange kilo efter sig, fordi den har firehjulstræk.
Ja. Så, hvad så med brændstoføkonomi og drivlinje?
Den er ikke så god til
gengæld. Okay. Nå, men så ved vi det.
Vi kan til gengæld ikke udtale os så meget om, hvordan de her Mitsubishi'er, de kører, fordi at importøren har simpelthen ikke testbiler af nogen art kørende.
Du har da kørt din ASX, har du det?
Nej. Jo, det har jeg, men det er jo 6 år siden.
Nå ja, jeg har faktisk kørt i den for 3 år siden. Altså, det er sådan en 3-stjernet oplevelse ud af 6.
Ja, det er en udmærket gennemsnitsbil, vil jeg sige. Ikke?
Men prøvede det der værre.
Jeg synes dog alligevel, det er interessant at nævne, at der nu også er ved at være en eller anden form for mini-priskrig i det segment blandt de fossile modeller.
Herligt.
Ja.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Jan, det var jo lidt en folkelig bilsnak.
Dejligt.
Og det er jo i virkeligheden essensen af bilradio, må vi nok erkende. Det er jo biler til almindelige danskere.
Nå, det ved jeg ikke, om det er. Altså, jeg betragter mig som mange andre ting end folkelig, og så synes jeg, at vi har talt ekstremt meget om elbiler de sidste 3-4-5 måneder. Og så det er dejligt at starte med noget helt andet.
Jeg har indtryk af, og selvfølgelig er vi, Jan og jeg, er godt klar over, at nogle af jer derude, I lytter med, og måske ikke er så interesseret i elbiler alligevel. Vi håber på, at I måske bliver det.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg håber på. Nej, jeg har det sådan, man må gerne have en forskelligartet interesse.
Hvis der er noget, der ikke er lige en elbil, så tager vi det simpelthen også op. Og vi har lidt til jer lige om nogle få minutter, som i hvert fald ikke er deciderede elbiler.
Ja.
Men vi kan da lige køre ud af elbils sporet til at starte med og konstatere, at Lamborghini, det måtte jo komme, de er selvfølgelig også på vej med en elektrisk bilmodel.
Ja.
Og inden vi nu lige bliver alt for veloplagte, så må vi også konstatere, at Lanzador-modellen, som den er dybt, den kommer i 2000 og, hold nu fast, 28.
Ja.
Altså, vi taler en bil, der nu er præsenteret i form af et koncept. Det er en 4-dørs crossover-lignende sportsvogn.
Nå.
Ja.
Okay.
Med op til 1360 hestekræfter.
Mm-hmm.
Og hvorfor er den bil så egentlig spændende at tale om? Det er den jo blandt andet, fordi at vi ved ikke, hvilken platform den kommer til at køre med, men meget indikerer, at den kommer til at køre på den nye super elbilsplatform fra Volkswagen-koncernen SSP.
Jamen,
den
det
kan
den
nemlig
jo
levere op til 1800 hestekræfter.
Altså, de sagde jo nede til den der overordnede præsentation af deres strategi for et stykke tid siden, at de vil strømligne deres platforme for at rationalisere og gøre tingene billigere. Så det kommer den til. Det kan godt være, der. Det er jo ikke mit indtryk, at der for Bentley og Lamborghini skulle være nogle særlige forhold. Så tror du ikke, den kommer til at gøre det?
Det tror jeg bestemt, den gør, fordi at de nye biler, der er blevet præsenteret fra Lamborghini, i hvert fald mainstream-segmenterne, det er jo modeller, som er baseret på koncernplatforme.
Ja, netop.
Jeg synes, den ser voldsomt markant ud, det må jeg sige, i sit design. Og det er jo tydeligvis, at Lamborghini har ikke haft mod til, at deres første elbil skulle være en decideret sportsvogn, som skulle ligge og konkurrere med de eksisterende superbiler. Så de laver noget, som vi ikke har set tidligere, for ligesom at markere, nu går vi en anden vej også.
Ja, jeg glæder mig jo til, at der også kommer en Lamborghini sportsvogn med elmotor.
Ja. Vi må se, nu har de i hvert fald 5 år, og det er jo meget apropos, at den her platform her er jo meldt for nogle måneder siden til at være forsinket.
Ja.
Og det gælder selvfølgelig også den her model her.
Det er fint.
Og så til de, der ikke mener, at de lige kan vente på en Lamborghini, så er der jo et helt særligt bilfirma nede i Kroatien.
Det er der.
Og en helt særlig mand, en kroat, der hedder Marte Rimac.
Mhm.
Og han er jo lidt en særlig figur i bilbranchen, fordi at hans firma har jo kørt under radaren i årevis. Men så lige pludselig for et par år siden, så forlyder det, at han har lavet en alliance med, og hold nu fast, Bugatti.
Ja.
Så Rimac skal simpelthen udvikle drivlinjen til en kommende fuld elektrisk Bugatti.
Det skal de. Og altså, det er jo gået fra at være sådan et super fejnsmækker-nichemærke til faktisk at blive bredt lidt længere ud. Og jeg kan også forstå, at der faktisk er sådan rent økonomisk medvind for Rimac i det hele taget.
Det kan være, fordi de har fået penge af Volkswagen, ja, koncernen til at ligge og lege med fremtidens elbilsteknologi. Og et af resultaterne, det er jo i virkeligheden blevet præsenteret for indtil flere år siden. Bilen er først ved at blive sat i produktion nu. Det er den her specielle model, der hedder Rimac Nevera. Og det er jo verdens hurtigste elbil.
Jamen, det er jo en af verdens hurtigste biler i det hele taget.
Yes. Og den er i særdeleshed hurtig, når man kigger på resultaterne fra en test, de har foretaget ned på Nürburgringen.
Ja.
Fordi der er den simpelthen overhalet, og det må så også sige, okay, skulle den ikke også det? Men altså, Rimac er i hvert fald ude og prale med, at den har overhalet den gamle rekord fra Tesla Model S Plat, som verdens hurtigste elbil rundt på Nürburgringen.
Ja.
Det skulle den. Dæv med dytten også gerne, fordi den er 20 gange så dyr.
Jeg har dobbelt så mange hestekræfter, ja, altså ikke mere end det endda. Ja. Og Plat har jo mange hestekræfter i forvejen.
Det kan man sige. Vi taler 7 minutter og 5 sekunder.
Ja.
Og den Model S Plat med trackpack, den gør det på 7 minutter og 25 sekunder. Porsche Taycan Turbo S, kan jeg meddele jer, den gør det på 7 minutter og 33 sekunder.
Jamen, den her, det er jo ikke en bil, der i den klasse.
Nej. Det er det jo ikke, fordi vi må være ærlige at sige, at Rimac Nevera, det er jo det, vi sådan... I gamle dage var der jo sportsvogne, og så var der superbiler.
Ja.
Vi har jo for længst introduceret udtrykket hyperbiler.
Det er den klasse.
Det er jo de her biler sådan til plus 20 millioner.
Mm.
Og der kan man så sige, okay, der er det ikke særlig overraskende, at den kører fra Tesla og Porsche.
Det er da i hvert fald andet end folkelige modeller, vi taler om.
Ja, men Jan, der skal jo være, jeg er sikker på, at vores lyttere også er interesseret i, hvad der sker af vilde og voldsomme ting derude i den store verden, men også herhjemme jo.
Ja.
Fordi det er, man kan jo godt være lidt stolt et eller andet sted som dansker, synes jeg, over at sørme om Zelensky, han ikke lander i Danmark,
ja,
og besøger Folketinget.
Ja.
Det var en kæmpe oplevelse.
Mhm.
Og så nærmest i samme uge, så kommer Zenvo, det danske sportsvognsfirma ned fra Præstø, ud med nyheden om, at de er på vej med en Zenvo Aurora, ja, som er den første nye Zenvo i mange, mange, mange år. Helt ny udviklet sportsvogn med plug-in hybrid drivlinje. 1850 hestekræfter fordelt på 1250 heste fra en V12 motor, og så 600 heste fra de elektriske motorer.
Mm. Det er hæftigt.
Det er hæftigt. 2,3 sekunder til 100. Topfart 450. Hvordan ser det ud med brugtvognsmarkedet for Zenvo?
Det er noget helt særligt. Altså, det lever i det der fejnsmækkeri, hvor bilerne bliver handlet sådan af broker, som kender til de kunder, der gerne vil have de der forskellige superbiler. Der er faktisk et underskov af det marked. Og som jeg forstår det, så går det ikke så skidt med det. Det er sådan, at der er et kæmpe marked i Mellemøsten,
ja,
og der er også et solidt marked fortsat i Asien. Rusland er ikke det samme længere, men det er ikke sådan, at det her meget, meget dyre biler til mellem, skal vi sige, 10 og 30 millioner, at det er gået i stå, det marked. Det går udmærket, som jeg hører.
Og man må jo tage hatten af for, at det her firma, de bliver ved med at holde skruen i vandet.
Ja.
Fordi det har jo ikke været problemfrit.
Nej, men at være bilproducent i Danmark for det første, og så dernæst at være superbil- eller hyperbilproducent, det er heftigt. Og så i Præstø af alle steder.
Ja.
Det er imponerende.
Ja. Enig. Jeg tænker umiddelbart, at sådan en tur i en Rimac eller en Zenvo plug-in hybrid, det er noget, der koster noget strøm. Hvis man faktisk bare rører højre pedal i virkeligheden.
Ja.
Og så kan man så diskutere, okay, hvor meget strøm er der så egentlig til en elbil?
For lige at skifte emne, skal vi ikke bare sige det?
Det er en helt anden sag, det her.
Ja.
Det
er meget, meget spændende. Det er noget, vi har talt om løbende, især i forbindelse med Toyota BZ4X.
Hvor meget strøm er der i virkeligheden tilbage på elbilen, når der står 0
ja.
Kilometer på ja. Kilometertælleren? Ikke kilometer tæller, men rækkeviddemåleren, eller 0%.
Ja.
Der kan jo, typisk står der jo begge dele.
Ja. Har du prøvet det, Christian?
Ja, Jan, det har jeg.
Har du prøvet det flere gange?
Ikke på 0%.
Prøv at tage de forskellige køreoplevelser igennem, som du har oplevet. Sådan.
Jamen, hvis vi lige starter i den mest mystiske afdeling, ja. Så oplevede jeg jo, da jeg havde den første Cupra Born til test.
Mm.
Det var godt nok vinter, og bilen var godt nok også helt ny, og måske ikke fuldt færdigudviklet endnu softwaremæssigt. Men jeg oplevede i hvert fald, at jeg kom hjem foran mit hus med 5% strøm på,
ja.
Og så gik bilen simpelthen i skildpadde-mode.
Ja, det har jeg også prøvet.
Og skildpadde-mode, det er dælme ikke at spøge med. Fordi en skildpadde er ikke særlig kvik.
Jamen, jeg synes, det er direkte ubehageligt.
Skildpadde-mode i en Cupra Born betyder, at du kører maks 2 km i timen.
Ja.
Og jeg troede jo så, at jeg kunne luske ned til en af mine venner, som har en ladestander på det tidspunkt, som boede 800 meter væk. Det var ikke ligesom forsvarligt at køre ud på den store omfartsvej med 2 km i timen.
Nej, det er jo nærmest ulovligt.
Ja. Jeg fandt så ud af efterfølgende, at det var vist, altså, de var vist også selv ikke særlig imponeret over, ja. Over den rækkevidde angivelse der. Så har jeg også prøvet noget helt andet, som var meget mere spændende på den. Det var spændende, fordi det var fedt at finde ud af, hvad der egentlig sker med en elbil, når man kører død.
Ja.
Men jeg kørte jo en Mercedes EQS 580 elbil tør for strøm på vej hjem fra en rækkevidde test i Berlin.
Ja.
Det var jo simpelthen min egen skyld, fordi at jeg havde misset en afkørsel, hvor der var en lynlader, og så var det nede i den gamle del af det tidligere Østtyskland,
ja.
Hvor det nærmest er umuligt at finde afkørsler. Ja. Hvis du endelig finder en afkørsel, så kommer du ud stort set in the middle of nowhere, hvor der kun var landsbyer og ingen ladestander, og det her det er jo også 2 år siden.
Ja, ja.
I dag var der formentlig bedre mulighed for at finde et alternativ. Men jeg har simpelthen misset en Ionity-ladestander, og så kører vi den simpelthen ned på 3-4%, og det går også fint nok. Jeg ligger ude på motorvejen og kører 80. Det er ikke særlig forsvarligt eller særlig sjovt. Mm. Da jeg så kørte fra, så røg den jo så ned på 1%.
Ja.
Og så vidste jeg jo simpelthen, jeg kendte ikke noget til den bils performance. Så da der stod 1%, så valgte jeg at sige til familien, godt så, nu må vi lige køre hen og holde et sted.
Ja.
Og da jeg så kørte ind på parkeringspladsen ved en tankstation, meget apropos, så røg den lige præcis ned på 0.
Mm.
Og om jeg kunne have fortsat 10, 15, 20 km endnu, det kunne jeg jo godt tænke mig at have vidst.
Ja, ja.
Jeg fandt aldrig ud af det. Jeg blev hentet af et fejlblad og kørt ned til en Ionity-lader, hvilket ikke var det store problem, men det tog bare 3 timer ekstra.
Ja.
Nu har vi desværre ikke tal for Mercedes EQS her, men der er jo heldigvis folk derude, som har tid og ressourcer til at teste, hvor langt man i virkeligheden kan køre, når rækkevidde måleren siger 0%.
Ja.
Og det er jo meget, meget, meget forskelligt.
Ja.
Der er jo simpelthen der er jo Tesla, som typisk har omkring 25 km tilbage. 31 km har en Tesla Model 3 Long Range ved 0%. Det er der øvrigt en dansk YouTuber, som også har testet til at være omkring det niveau, der er.
Ja, ja, fint.
Og så er der jo Toyota. De fik jo simpelthen på hattepullen for at have for meget buffer gemt i virkeligheden.
Ja, altså sammenhæng med andre ting også.
Ja, 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 selvfølgelig, ja. Men den viste simpelthen, søstermodellen Subaru Solterra i hvert fald viste 45 km.
Skal vi så ikke sige, kan vi konkludere, at det er samme tilfælde for Toyota BZ4X?
Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror, jeg har talt med Toyota, de siger, at bilen er blevet opdateret, så bufferen ikke længere er så stor.
Ja.
Nu skal jeg lige have fat i min telefon her, for jeg har nemlig nogle andre tal også. Den bil med den mindste buffer, Jan, det er jo så kinesiske iWays, det nye U6.
Mm.
Den har nemlig en buffer på et stort, flot 0.
Ja.
Det betyder 0% strøm, så stopper bilen simpelthen.
Ja, ja.
Det er jo et eller andet sted til at forholde sig til, men det er jo ikke sådan særligt tryghedsskabende. Opel Astra, den nye elbil, den har en buffer på 2 km. Det er måske også lige i underkanten. Citroën EC4, den kører 4 km. Mercedes EQB, den kører 5 km. Polestar 2 kører 5 km, så fremdeles. Så BYD Atto 3 kører 7 km.
Men, ja, så mange af bilerne er jo faktisk i det der skildpadde-mode, når de så kører det.
Ja, jeg vil sige, jeg vil ikke være særlig tryg ved at køre bilen ned til 0%, uanset hvad. Fordi Nej. Man kan havne i en situation, hvor det enten er koldt, eller bilens software går ind og opfører sig.
Ja, går i nødmode simpelthen.
Ganske simpelt.
Men jeg tror dog, vi kan konkludere, at hvis man kører bilen ned på 0, så skal man ikke, man behøver ikke, altså man kan godt køre lidt videre i hvert fald.
Ja.
Og det er jo den her jury, som laver den her årlige kåring, det hedder Autobest, som har foretaget de her målinger.
Fin forbrugerinformation, Christian.
Ja, ja, ja.
Tak for det.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Og apropos, Jan, nervøsitet.
Åh nej, er det noget, der handler om at være frygtstyret, Christian?
Ja.
Det har jeg det nemlig ikke særlig godt med.
Jeg har det generelt lidt stramt med, at jeg synes simpelthen, og jeg ved ikke, jeg tror corona har gjort mig lidt apatisk over for historier, hvor jeg skal være bange for al verdens ting og sager.
Jamen, er du ikke klar over, at nu også sådan noget, når DMI skal sende vejrmeldinger ud, så siger de, at der er farligt vejr. Jamen, så bliver vi jo alle sammen rigtig, rigtig bange og klikker på de der artikler omkring det og bliver endnu mere bange og alt muligt. Det er forfærdeligt.
Og medierne er jo mildestalt skyld i mange af de her ting og sager, og alting bliver kørt ind.
Ja, Jyllandsposten er der også med på det.
Jamen, alle medier.
Ja, ja. Og ja, jeg ved ikke, om Frankfurt og Alkemein er, men Jyllandsposten er i hvert fald.
Alt bliver kørt op i et...
TV2 Ekstrabladet.
TV2 er det værste, synes jeg. Ja. TV2.dk. Altså hvis du går derind, du bliver simpelthen, du faktisk ikke lyst til at gå uden for en dør overhovedet, fordi så er der en farlig sygdom på vej.
Ja.
Og selv noget, som vi alle sammen jo, i hvert fald os, der har en bil. Jeg ved ikke, hvor tit du spekulerer, og nu har du godt nok også en privat leasing, så du kan være lidt ligeglad.
Ja, ja.
Vi har en bil derhjemme, det er ikke sådan, at jeg sidder sådan og bliver nervøs over, hvad der måske sker med bilen i morgen. Går den måske i stykker i morgen?
Ja,
eller hvad om et år? Springer motoren i luften om et år, Jan?
Ja, ja.
Det er ikke sådan noget, jeg går sådan er så nervøs for.
Nej.
Men ifølge en ny undersøgelse.
Fra hvem?
Fra FDM.
Okay, FDM,
så,
ja.
Så er mere end hver anden dansker bekymret for at stå med dyre reparationsregninger på deres bil.
Det synes jeg er en rystende undersøgelse. Fordi, hvorfor er det kun hver anden? Hvorfor er det ikke alle? Altså, det er meget mærkeligt. Alle burde da frygte nogle uforudsete reparationsudgifter.
Altså, hvis man får stillet spørgsmålet, er du nervøs for at komme til at stå med en stor værkstadsregning på din bil?
Altså, uforudset.
Så vil jeg tænke ved sig selv, at det må være 100%, der er det.
Ja. Men det er åbenbart kun hver anden, så det er da overraskende. Danskerne er overraskende positive, faktisk. Det er den vinkel, jeg vil have på.
Det er Voxmeter, der har lavet den her undersøgelse for FDM.
Og nu skal vi tilbage på sporet.
Vinklen er i hvert fald den, at danskerne er åbenbart rystende, som Esbeløv, med tanken om, at de får en stor operationsregning på deres bil. Og disclaimeren herfra er selvfølgelig også, at jeg kender der mange, som har fået en regning. Det er dælme ikke sjovt.
Jamen Christian, jeg har det jo lidt mere tage til servicestersyn med bilen. Jeg har jo også ejet en bil på et tidspunkt. Som at tage til tandlægen, altså til de her regelmæssige eftertjek af tænderne. Og der kan jeg jo bare sige, at jeg frygter da også, at det lige pludselig bliver fundet en eller anden rodbehandling, eller sådan noget, som tandlægen så siger, jeg skal have. Så det er nok det samme. Så vi frygter da alle sammen uforudsete omkostninger.
Ja.
Bare for at sige det.
Ja, ja, ja.
Nå.
Nå, jamen det var en artikel, jeg fandt inde på FDM's ganske udmærket hjemmeside.
Ja.
Og der bliver rullet en hel masse scenarier op om, hvad folk de er nervøse for.
Mm.
Og heldigvis, Jan.
Hvad så?
Så er der lys for enden af tunnelen.
Kan man løse den her frygt?
Meget belejligt, ja.
Er der et middel? Er der lykkepiller til bilejerne?
FDM har udstedt en forsikringsordning, simpelthen.
Har de udstedt en? Altså, eller tilbyder det en? Jeg skal lige være med.
De tilbyder den, og hvis du siger ja, så udsteder de den.
Ja.
Nå. Ej, meget belejligt, så bliver den her artikel sluttet af med, at at FDM skal nok hjælpe jer alle sammen.
Jamen det er godt, og det er fint nok. Men Christian, man skal også bare lige huske på, når man så gør det der, altså der er også alternativer til det, FDM tilbyder. Der er en lang række.
Jan, rolig nu, for jeg har ikke fortalt, hvad det er.
Jo, men jeg ved det jo godt.
Ja, det er også fint nok, Jan. Jeg er ikke sikker på, at lytterne de kan aflæse din hjerne. Det er måske meget taknemmelig, for de ikke kan faktisk. Faktum er i hvert fald, at FDM er ude og tilbyder en brugtvognsforsikring på reparationer.
Ja.
Og det kommer så i forlængelse af den her historie her.
Mm-hmm.
Og ja, det betyder jo kort sigt, at man kan kort fortalt, at man kan købe den her reparationsforsikring, som gælder til biler, som er maks 8 år gamle.
Nå, det er jo det der. Ja, okay, nu begynder jeg at forstå sammenhæng. Det er jo det der med, at forsikringsselskaber, de lever jo af folks frygt. Sådan er det.
Ja, det må man sige. De fleste forsikringsselskaber, de får lavet analyser en gang imellem, hvor det viser sig, at der er et eller andet, man skal være bange for. Og sådan er det også her. Så er spørgsmålet som, ja, er det så en god idé? Det er jo en individuel betragtning.
Mm.
Det er ikke billigt i hvert fald.
Nej. Okay, godt.
6.000 kroner om året for at forsikre en Peugeot 208 fra 2020.
Ja. Yeah.
10.000 om året for en Nissan Qashqai diesel fra 2017.
Ja, det er dyrt.
Men ja, det er dyrt, men selvfølgelig, hvis du så skal have skiftet en motor efter 2 år, der koster 70.000.
Så er det jo billigt.
Så er det billigt.
Ja, men Christian, skal vi ikke bare lige sige, at hvis man køber en Nissan Qashqai fra 2017, så vil jeg gøre det, som rigtig mange jyder i hvert fald gør, hvis deres bil går i stykker. Så vil jeg gå ud til en hugger eller skaffe bilen. Og få den sat i. Og der koster sådan en Nissan-motor, den vil jeg skyde på, man kan få for mellem 10.000 og 20.000 kroner.
Nej, det tror jeg simpelthen ikke på.
Det tror jeg.
Jeg tror, du lever i gamle dage, Dan.
Nej.
Altså, jeg ved i hvert fald, en af mine venner havde en BMW 320i, hvor motoren selv...
Ja. Ved en 328i.
Ja, jeg ved godt, det var en speciel motor, men den koster jo altså 45.000.
Ja, det kan vi så... Jeg kender nogen i ophuggerbranchen, det kan vi lige spørge dem om,
ja.
Og så kan vi bringe det videre.
Ja, ja, nå, ja, ja.
Men fint nok, at der er nogen der kan hjælpe med folks frygt.
Der står FDM klar, og så skal vi være opmærksom på, at der er jo så også andre, som allerede i dag tilbyder det, og det er jo det, du er ved at tease for lige for
et øjeblik. Så der er et marked for det, og der er fin konkurrence, og der er alternativer.
Er der flere, er det din fornemmelse, at der er flere og flere danskere, som er interesseret i det her?
Ja, det er der faktisk. Ja. Det er sådan, at når man er ude ved forhandlerne, så har de også en bred vifte af aktører, der tilbyder de her forsikringer. Og bilerne er jo relativt dyre i Danmark, og de har i hvert fald været meget dyrere, end de er nu. Og på det tidspunkt, så har det været sådan, at der har været stigende antal af de her forsikringer, der bliver tegnet rundt omkring.
Jeg synes jo bare personligt, og så skal jeg nok stoppe alt det.
Ja,
jeg synes bare, hvis jeg skulle op og give 10.000 kroner om året alene for at dulme med mine nerver, så er det lige pludselig meget, meget dyrt at være bilejer.
Ja, i forvejen.
Ja.
Tjek.
Der er også nervøse kunder over hos Henrik Fisker.
Ja.
Og det er simpelthen ikke, fordi vi skal koge mere suppe på de kunder, som har deres bil holdende på værksted, eller har softwareproblemer, eller andre sjove ting og sager med den Fisker Ocean-model nu.
Ja.
Det er jo, at i denne her uge er det kommet frem, at hvis man gik og troede, at man kunne tilkøbe adaptive fartpedaler blandt andet til de nye billige udgaver af Fisker Ocean, kaldet Sport og Ultra, så kan man godt tro om igen.
Ja.
Det er faktisk hele tiden været meningen, eller det er hele tiden været sådan, at hvis man købte de to billigste udgaver til 325.000 og 450.000 kroner, der kommer en gang i 2024, så ville adaptive fartpiloter og køreassistenterne være ekstraudstyr. Men nu er det i hvert fald blevet sådan, at han har meldt ud, at man slet ikke kan købe det som ekstraudstyr, man skal abonnere på det.
Christian, fuld stop. Hvad er din overordnede holdning til det her? Altså, her taler vi om ret væsentlige, ret betydende sikkerhedssystemer.
Min overordnede holdning til abonnementer på tech-features i biler er egentlig generelt positiv. Fordi jeg synes, der er nogle muligheder for, at man kan få sin bil opdateret med nogle funktioner, som man måske selv synes er fedt, men man ikke har lyst til at betale for. Og derfor kan det være en god idé, at man bare abonnerer på det indtil den næste ejer.
Jamen, den holdning har jeg også.
Og vi har jo også talt om det her tidligere. Det er, BMW er jo meget offensiv inden for
det. Ja, og Volkswagen har kigget på det også blandt andet i forhold til deres
Audi-modeller. Det er dog ikke rigtigt for alvor at komme ud over rampen nu, men jeg må så dog indrømme, når vi taler om fører- og sikkerhedsassistenter, så synes jeg simpelthen, at... Ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg synes simpelthen, det er en no-go.
Ja.
Ganske simpelt.
Det synes jeg også.
Der er jo ikke nogen mennesker, der må være i tvivl om den her bil, den har adaptiv fartpilot eller ej.
Nej, og jeg synes, det handler også om, at nærmest næsten, at bilfabrikkerne, bilimportørerne har en forpligtelse om at højne sikkerheden. Grundlæggende, fundamentalt.
Ja. Og så må jeg så også bare konstatere, at adaptiv fartpilot bør være standardudstyr i alle biler.
Ja.
I 2023 og 2024.
Ja, standardudstyr, ja. Vel at mærke.
Ikke, okay, måske ikke en Kia Picanto, men...
Jo.
Det er standard, jeg har sagt det før i forrige afsnit, det er standard i en Skoda Fabia,
ja,
til 250.000 kroner.
Så skal det også være i en Fisker Ocean, altså en topmoderne, synes de selv, elbil fra, ja, 2023.
Ja. Og det er i øvrigt ikke kun den store adaptive fartpilot, man så får med i prisen her. Det er jo så også mere avancerede assistenssystemer, for eksempel med driving assist, som selv holder bilen i sporet, og man får også 360 graders kamera og automatisk parkeringssystemer, så den er med i prisen.
Fair.
Men det skal bare være, punkt 1, så skal det være standard, og punkt 2, så skal man i hvert fald kunne tilkøbe det til bilens, simpelthen, altså som i hele bilens levetid.
Ja. Hvad koster det så?
Det er der ingen, der aner noget om.
Okay, hvad, okay, nå, ja.
Det må vi så sige. Det, ja, det, men jeg synes ikke, det er væsentligt, hvad det koster. Fordi det er et spor, vi ikke skal ud af.
Det skal være standard.
Ja. Apropos Fisker Ocean, så jeg har fået et par henvendelser fra folk, som har lyttet til vores podcast det sidste uge,
ja,
hvor vi sad og snakkede lidt om nogle af de reviews, der har været på YouTube af danske YouTubere.
Ja.
Der var en, som var fortørnet over, at vi havde tilladt os at kritisere.
Nå.
Ja. Det, der var baggrund, det er, at der er nogle tandløse, et par tandløse YouTube-reviews af Fisker Ocean på dansk derude.
Ja.
Der er også nogen, der er skide gode.
Mm.
Blandt andet, nej, jeg gider ikke fremhæve nogen, fordi så... Vi hænger ikke nogen ud i podcasten her.
Altså ikke ved navn i hvert fald.
Ikke ved navn. Men altså,
vi
siger i store træk, hvad vi har lyst til inden, ja, for rimelighedens grænser, og sådan må det være. Og ja, det var egentlig bare det over meldingen.
Nå, men altså, jeg synes, det er helt i orden, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det, vi siger, og det, vi kommenterer,
jamen,
på.
Det har
folk fuldstændig lov til.
Ja.
Mm. All right.
Ja. Jan, jeg skal huske at erindre dig om, at vi skal lave podcast en lørdag.
Ja.
Og det skal vi om halvanden uge.
Halvanden,
og det,
ja, ja.
Og det betyder jo simpelthen, at kære lyttere, næste uges podcast, den plejer jo altid at komme fredag klokken 2:30.
Ja.
Men næste uge, der kommer den først lørdag eftermiddag, måske først lørdag aften.
Mm.
Og det er der en særlig årsag til.
Okay.
Ja, vil du høre?
Ja.
Jeg er nemlig blevet inviteret til et meget, 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 meget hemmeligt arrangement.
Åh, det er spændende.
Fredag. Torsdag og fredag.
Ja.
Og vi plejer jo at optage podcast torsdag.
Nej, vi plejer at optage fredag morgen, Christian.
Det, ja, nogle gange. Ja, 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 whatever.
Alt overvejende.
Og det er omgivet af stor mystik, det her arrangement, fordi jeg må simpelthen ikke fortælle om det.
Nej.
Så jeg undlader, at fortælle, hvilke mærke det,
ja,
er.
Ja.
Men det er et af de mest omtalte bilmærker i Danmark.
Nå.
Spændende. Som har store nyheder.
Uha.
Så den kommer altså ud lørdag den 2.
september.
Ja. I stedet for fredag den 1. september.
Ja. Det bliver spændende.
Ja. Det, der også er spændende, Jan, det er jo, at jeg har haft et par Skoda Enyaqs til test.
Ja.
Og Skoda Enyaq, ja, det er jo en af vores favoritbiler.
Det må jeg sige.
Ja. Hvad er det egentlig, du godt kan... Det er jo også en af danskernes favoritter, fordi det var den mest solgte elbil i 2022.
Nå, men altså, jeg synes, at Enyaq sådan set på mange måder fortsætter det, som Skoda står for. Det er sådan noget med fornuft, soliditet og sådan fokus på... value for money, altså værdi for pengene. Især når de laver rigtig, rigtig spændende kampagnetilbud. Men Enyaq har aldrig skuffet mig, og jeg havde jo fornøjelsen af at være med i en video, vi lavede til Bilbasen sammen med dig, til Årets Bil for et par år siden, hvor vi havde Audi Q4 e-tron, vi havde Volkswagen ID4 og Skoda Enyaq lignet op ved siden af hinanden, når vi prøvede bilerne i forskellige sammenhænge. Og der må jeg bare sige, at dengang som nu, vil jeg vælge af det trekløver, der vil jeg vælge en Skoda Enyaq. Så jeg synes, den sidder lige i skabet.
Ja.
Og ved du hvad? Danskerne er enige med mig, fordi jeg er en uhyre. I den her Tesla-verden, der er Skoda Enyaq faktisk et velvalgt alternativ til Tesla Model Y.
Jeg er fuldstændig enig. Skodaen går ind og tilbyder noget på de punkter, hvor Tesla Model Y måske har det lidt svært.
Nej, ikke måske. Har det svært.
Ja. Men jeg er fuldstændig enig. Jeg har kørt i to forskellige modeller. Begge er den nye coupé-udgave.
Ja.
Så kan man så diskutere, er den egentlig pænere eller grimmere eller en den almindelige SUV?
Må jeg sige noget? Jeg har jo holdninger til rigtig mange ting. Jeg foretrækker den almindelige.
Gør du det?
Ja, det gør jeg.
Jeg havde det har jeg lige sagt en gang. Jeg havde en Skoda Enyaq 80 Premium.
Ja.
I hvid med kæmpe store 21 tommer fælge.
Det må man sige.
I coupéudgaven.
Ja.
Og der synes jeg virkelig, at den tilbyder noget, som den almindelige SUV ikke gør. Den har en meget, meget tung RØV, for at sige det rent ud.
Ja.
Så havde jeg en blå 60'er.
Ja.
Standard. Uden premium pakke, for den kan du ikke...
Det kan du ikke få i det samme med.
Det koster kassen i hvert fald.
Ja.
Med små fælge.
Mm.
Også coupé. Den så forfærdelig ud.
Ja, der skal nogle store fælge
simpelthen. Til. Simpelthen. Det passer slet ikke sammen. En Enyaq coupé, den skal have den store udstyrspakke og nogle ordentlige hjul på. Sådan er det.
Mm.
Men hvad er det så, der kendetegner den her Enyaq 80 lige nu? Det er jo egentlig, at jeg ligesom fik syn for sagen i forhold til den her omfattende udstyrspakke, man får smidt i hovedet simpelthen,
ja.
Og har fået igennem nogle måneder. Den er nu også aktuel i coupé-udgaven.
Mm.
Og det er jo den her premium, hvor man simpelthen får travel assist i forbindelse med en adaptiv fartpilot. Det betyder, at du kan slippe rettet på motorvejen. Bilen starter selv op.
Altså
du kører 0.
I et kort
stykke tid, ikke? Ja, det gælder alle biler, ikke?
Jo.
Nøglefri betjening, elbagklap, forsæder, med varme træzonen, klimaanlæg, LED-matrix, forlygter, elektrisk betjent førersæde og anhængerforberedelse.
Anhængerforberedelse?
Ja, men det er jo simpelthen... Et levn fra gamle dage,
ja.
Et eller andet sted, at man kan tage penge for det, for at føre et ledningsnet,
jamen,
som skulle være ført alligevel.
Ja.
Det burde være ført alligevel.
Ja, men nu får man det så.
Nu får man det så med i prisen. Og det sjove ved den her udgave her, det er jo, at ja, den koster så 449.000 kroner.
Ja.
Og den er jo lidt dyrere, den er 15-20.000 dyrere, end den almindelige SUV er.
Mm.
Men det pudsige er så, at så henter jeg bilen ude ved Skoda, ude i Rigskov.
Ja.
Hvor jeg altid, eller nogle gange henter testbiler i hvert fald. Og så spørger jeg så sælgeren, da jeg så skulle ud og skifte til den blå, med det lille batteri. For jeg tænkte ved mig selv, er der alligevel ved at komme lidt gang i markedet for de store elbiler med de små batterier? Fordi det er jo ikke alle, der kører lige langt.
Ja, det har vi jo talt meget om.
Og vi kan lige tale om det om igen. Men først så skal jeg bare lige sige, så sagde han så, nej, det var der ikke.
Mm.
Nå, sagde jeg så sådan lidt overrasket. Men det var der så egentlig den logiske forklaring på, at det her tilbud med premiumpakken...
Nå, det var det, du sagde, ja.
Det gælder kun, hvis man køber en 80'er.
Ja.
Så hvis du vil have en Skoda Enyaq 60, altså som i virkeligheden er 58 kWh batteri netto, med premiumpakken, så er den dyrere
ja, så end den 80'er. Er der jo ingen grund til at købe den bil,
så,
kan man
så
sige.
Så det er jo, der kan man i hvert fald tale om en model, som er 100% overflødig.
Ja.
Men jeg synes dog alligevel, at diskussionen om store og små batterier, den fik en eller anden form for ny næring, i hvert fald i mit hoved, fordi jeg gjorde mig selv den tjeneste, at jeg tog Skodaen til København med det lille batteri.
Ja.
Og kørte fra Aarhus til Nyborg. Jeg kunne lige så godt være kørt over på den anden side af Storebæltsbroen.
Ja.
Ladet i 10 minutter. Kørte til hotellet i København, hvor jeg skulle overnatte. Hvor der var ladestander, og jeg lavede den samme manøvre hjem igen.
Så du klarede den, Christian?
Jeg klarede den,
mm.
Og jeg klarede at køre til København i en elbil med et mere kompakt batteri.
Ja.
Og der var ingen problemer i det.
Åh, det var godt at høre.
Jeg er jo begyndt at køre sådan lidt, som jeg gjorde i gamle dage i elbilerne.
Hvordan er det der?
Ikke som i de gode gamle dage, da der ikke var noget, der hedder klippe kørekortet og så videre. Det var en fest jo.
Ja.
Men jeg kører jo ikke længere 110.
Du kører 130 simpelthen?
Jeg lægger den simpelthen op på 130.
Jamen, der er jeg ikke kommet til endnu.
Jamen, det er jeg. Jeg har fundet ud af, når jeg kører, og det samme galt, da jeg var i Hamburg i en ID3'er. Jeg gider ikke lægge og køre 110 hele vejen.
Jamen,
det
jeg
føles
har stået
meningsløst, medmindre at når du alligevel ved, at du ikke kan nå helt frem, så giver det ikke nogen mening at lægge og køre 110. Man kan lige skal følge fartgrænserne.
Ja.
Det er min erfaring.
Okay.
Selvom at forbruget selvfølgelig er højere, kører 110, hvor du må køre 110, 130, hvor du må køre 130.
Okay.
Og så igen, ja, det er fint nok med de små batterier, hvis du ikke kører til København særlig langt. Jeg gad ikke, hvis jeg skulle køre på bilferie til Italien.
Nej. Og hvad er det egentlig, du vil sige med det? Begynder der at være sådan, at vi fjerner forbeholdet for de små batterier?
Nej, for det kommer nu.
Nå.
Fordi det er jo sommerhjernen.
Nå ja, Christian, det har jeg glemt.
Ja, det er lige om lidt, så er det ikke sommer længere.
Nej.
Og så kommer vi ud i en virkelighed, hvor den her rækkevidde i en Enyaq 60, som ligger omkring 300 km, i forhold til 400 km i 80'eren, så er den jo nede på 220.
Ja. Så er der koldt, og så er der regnvejr, og så er der modvind på Solitudevej.
Og det betyder jo så, at når man til vinter skal køre til København, den her Enyaq 60'er, så kan du ikke nøjes med at lade 10 minutter.
Så skal du stoppe i Odense.
Så skal du holde en halv time.
Ja, okay.
Og begge veje.
Det er godt.
Men jeg fik bekræftet alle mine antagelser om, hvor god en kvalitet den her bil den er bygget i.
Jamen, jeg er også helt vild med den. Og Christian, der er jo gode priser.
Jamen, det er der, men må jeg lige spørge dig om noget?
Ja, det må du gerne.
Du lovede jo simpelthen for en 2-3 uger siden, at der snart vil komme nogle billigere Enyaq 80'er på brugtmarkedet.
Det har der også været.
Har de været der?
Ja. Der har været 80'er til salg til under 340.000 kroner.
Jeg har ikke set dem så.
Nej, det har jeg, men de er solgt.
De forsvinder med det samme igen.
Ja, det gør de. Det er lidt ligesom med Teslas lagersal, at man skal oprette sådan nogle søgeagenter, og så holde øje med bilerne, og så kan man se, at der kommer ekstraordinære gode tilbud til salg fra tid til anden. Men ellers så ligger de lidt højere. Det gør de. Og jeg synes egentlig, at der er et fornuftigt spænd mellem 420.000 og det, de brugte koster, det er cirka 360. Men en gang imellem er der nogen billige, men de bliver så solgt med det samme.
Ja. Og apropos brugte elbiler, Jan, så har du lige i dag sendt en ugerapport ud.
Det gør jeg jo om tirsdagen.
Det gør du hver uge, ikke?
Ja. Ja.
Om at det nu er et år siden, at elbilerne de begyndte at falde pris.
Ja, altså jeg sørger for, at vi ikke lever i historieløst samfund, Christian. Og altså noget af det, som man lige sådan, når man sætter tingene i perspektiv, kommer til at tænke på, det var jo, at det jo er jo for et år siden, at de her massive prisfald på de især brugte elbiler, startede. Og det betyder jo, at bilerne, hvis man så kigger det i det der perspektiv, altså fra slutningen af august 2022 og til nu, jamen de er jo blevet meget billigere.
Jeg kan godt huske det. Med andre ord, så er det snart, eller det er nu et år siden, at bilpriserne på brugtmarkedet toppede.
Især for elbilerne.
Ja.
Ja, helt sikkert.
Jeg kan huske det der forløb med, at elbilspriserne de begyndte at falde lige så stille og roligt i løbet af efteråret.
Nå jo, Christian, kan du så ikke huske også, jeg vil bare lige for at tage et lidt længere perspektiv på, kan du huske, at vi hele tiden talte om, hvor dyre de her biler de var, men de blev solgt alligevel indtil, at de blev for dyre, rent udsagt.
Ja. Og der kan man jo i hvert fald konstatere, at der er sket noget voldsomt med priserne på de mest mainstream elbiler.
Ja.
Fordi for et år siden, der skulle du jo give 400.000, næsten det, der svarede til nyprisen på en Volkswagen ID.4.
Ja, jamen der var jo biler, nu bliver det sådan en historieundervisning, men der var jo en lang række biler, som var langt dyrere brugt, end de listepriserne tilsagde.
Ja, og nu nævner vi så bare tre af dem,
ja.
Ioniq 5, Kia EV6 og BMW i4.
Ja.
Og det er ikke tilfældet med nogen af dem længere.
Heldigvis.
Der er én elbil. Ej, nu må du ikke henrette mig, hvis det er forkert, men
ej,
jeg tror
jeg
kun,
på.
Der er én elbil lige nu.
Altså en lusing kunne jeg finde på at give dig.
Ja, tak. En elbil på bilbasen lige nu, som er dyrere end bilen er for ny. En Fisker Ocean.
Okay.
Jeg så i sidste uge, at der var en håbefuld mand, som forsøgte at få 100.000 kroner mere for sin Fisker Ocean, end han havde købt den for. Og den er allerede sat ned nu med 70.000.
Christian, i øvrigt, så synes jeg, at det er ret tankevækkende, at der er solgt, hvor mange Fisker Ocean, skal vi sige, der er på gaden nu i Danmark? 60?
Ja, 60, 70, 75.
Altså, vi har jo haft helt op til 8 til salg på bilpladsen.
Har I det?
Ja.
Interessant. Det bliver sjovt at se, hvornår, og igen, jeg sidder virkelig og håber det bedste for Henrik Fisker og hans projekt.
Ja, for alle.
Vi forholder os bare til virkelighedens verden. Ja. Og den er lige nu, at der har bredt sig en eller anden form for ståhej omkring hans model, fordi den har fået noget lunkne anmeldelser, og den er heller ikke færdigudviklet. Og jeg sidder bare og tænker ved mig selv, hvornår kommer den første kunde, som så egentlig rent faktisk ønsker sig at komme af med sin bil, og ikke bare prøver at tjene penge på det?
Ja, helt sikkert.
Det bliver interessant at se.
Mm.
Ja. Jan, vi skal sådan set egentlig have gang i et lytterspørgsmål.
Meget gerne. Jeg.
Og så tænker jeg ved mig selv, apropos det med de brugte elbilspriser. Næste uge eller næste uge igen, så laver jeg simpelthen lige en oversigt, som på pædagogisk vis viser, hvor meget de enkelte elbilsmodeller faktisk er faldet over det sidste års tid.
Og den vil jeg gerne hjælpe med.
Åh, tak skal du have, Jan. Der er kommet et virkelig interessant spørgsmål fra Thomas Krat. Tak for en fremragende og seriøs podcast, altid med interessante emner. Jeg har to spørgsmål om brugte biler, som måske mest er henvendt til Jan. Det første kommer her. Jeg drømmer om en BMW Z4, designet af danske Anders Warming, det vil sige den første udgave, der afløste Z3-modellen. Jeg har fulgt markedet de seneste 2 år, og jeg kan se, at det er den samme og de samme biler, der kommer til salg igen og igen, både hos forhandlere og private. Bilerne er typisk annonceret fra 150 til 250.000 kroner. Kan I hjælpe med at forklare, hvorfor priserne ikke bliver reduceret, men i stedet står uændret over så lang tid? Vil forhandlerne ikke sælge bilerne eller acceptere tab? Det betyder jo desværre, at det rent økonomisk ikke kan lykke på rundt og importere en bil, da skat fastsætter priserne ud fra et kunstigt højt marked, og ikke de faktisk realiserede salgspriser. I udlandet koster sådan en bil, i modsætning til i Danmark, ikke mange penge, og priserne falder løbende. Jeg kan se, at bilerne i Danmark først bliver solgt, når priserne er reduceret med typisk 25.000 kroner fra den første annoncerede pris. Det er jo et afsindigt interessant emne.
Ja, det er det i høj grad.
Bringer på bane, og det er også et emne, som er omgivet af en vis mystik.
Nå, ja, det ved jeg egentlig ikke. Altså, det er jo fordi, vi har en ret underlig prissætning af importerede biler, fordi der er en lov, der tilsiger, at priserne på de importerede biler, de skal fastsættes op imod det, som markedet er i Danmark for tilsvarende biler. Det på nogen måde giver det mening, men i nisse-tilfælde som det her, der gør det faktisk ikke.
Nej.
Og der vil jeg sige, der har han en rigtig, rigtig god pointe. Jeg har ikke fulgt Z4-priserne, andet end jeg faktisk tror, at det er en bil, som kommer til at blive penge værd på et tidspunkt. Om 2-3-4 år, så tror jeg, at det, også på det internationale marked, ja, de begynder at stige igen. Men for lige at komme tilbage til nutiden, så har han fuldstændig ret. Priserne på det danske marked, der er ikke ret mange til salg. Der er ikke solgt ret mange i Danmark, og der er en lav bestand. Det tilsiger jo, at de ganske få Z4'er, der er til salg fra forhandlere, ja, de holdes desværre nok oppe i et kunstigt leje. Så der er sådan en eller anden form for teknisk handelshindring mellem det, Thomas gerne vil, netop at tage en bil hjem fra Tyskland, og så få den ind til en rigtig pris i Danmark.
Og så prøv lige at forklare mig og de selvfølgelig ganske, ganske få lytter derude, som ikke helt har forstået pointen i det, du siger der. Hvad er forhandlernes interesse i at holde en kunstig høj pris?
Jamen, jeg annoncerer høj pris, ja, vil du sige. Jamen, det er jo så, at så bliver det sværere, eller i hvert fald dyrere, og tage biler hjem til Danmark.
Ja.
Ganske enkelt.
Men hvis der så alligevel ikke er nogen, der køber den bil, de har til salg, så handler det om, at de har en pris udadtil, og så når man kommer hen til forhandleren, så kan man måske
fordi problemet i det her system, det er jo, at det er de annoncerede priser, som Motorstyrelsen og Skat ligger til grund for den afgiftsfastsættelse, de har. Og det er et problem på biler, som der ikke er ret mange til salg af.
Det er jo et problem, som har været op og vende i forbindelse med masser af andre nichebiler gennem tiderne.
Altså, Christian, nu har jeg arbejdet med det her i mange år. Jeg kan sige dig, at jeg har nærmest månedlige henvendelser på nichebiler som BMW Z4, men også udgaver af brede bilmodeller som Golf og BMW 3-serie i specialversioner,
yes,
hvor at der er dyb uenighed mellem forhandler eller den private bilkøber og Motorstyrelsen af det her. Og der er det så, at jeg prøver at give nogle vurderinger, som kan hjælpe dem her, altså en mere realistisk vurdering af, hvad det er, der er tilfældet.
Har man egentlig været udsat for så ekstreme tilfælde, som at der kun har været én bil til salg i Danmark af den type? Som
Nej, ved du hvad, det er endnu værre. Men der er mange gange, at der selv ikke er nogen biler til salg af de her biler, som gerne vil tages hjem. Og det er jo beklageligt i forhold til den her mangfoldighed. Og at folk
Men hvad gør man så i forhold til værdier selv?
Jamen, så siger reglerne jo faktisk, at så man må komme over og kigge på konkurrerende modeller.
Okay.
Det vil altså sige eksempelvis, hvis man gerne vil have en Audi A4 specialmodel hjem i cabrioletudgave, jamen så må man gå over og kigge på, hvad en BMW 3-serie eller Mercedes C-klasse cabriolet koster og er solgt til.
Ja.
Det er fordi det danske marked er så lille, og rent ud sagt, at afgiftssystemet her faktisk spiller fallit.
Mm. Ja. Det er i hvert fald surt show for dem, som har fundet drømmebilen i Tyskland, og så finder de ud af, at det bliver helt uaktuelt, fordi at der står nogle kunstigt højt prissat.
Ja, det er et seriøst problem.
I Danmark.
Ja.
Han har et andet spørgsmål, Thomas, som jeg måske lige tror, vi lige kan nå.
Ja.
Det handler om Audi e-tron, skriver han her.
Mm.
Den er nu nede, det er den store elbil fra Audi, der kom i 2019, den er nu nede i 34.000 euro, og muligvis endnu billigere i Sverige på grund af kursen, hvis man kan leve med en 2019-2020 model.
Den er faktisk billigere i Sverige.
Med den korte rækkevidde på cirka 300 km. Men så lav en pris i udlandet, kan den nok importeres til under 300.000 kroner inklusive afgift. Når det går op for danskerne, tænker jeg, at den bliver endnu mere populær. Det er en utrolig lækker bil til pengene. Der er lige nu 125 biler til salg på mobile til under 40.000 euro. Hvad mener I om sådan en bil? Er teknikken allerede nu forældet, og bør man holde sig fra den?
Jamen altså, det kan du jo svare på lige så godt som jeg. Altså, men jeg kan bare sige, at den er billig. Og det er der en årsag til. Den har faktisk været billig på brugtvognsmarkedet i lang tid, og det er der af den simple årsag, at folk ikke gider eje en første generations Audi e-tron.
Så kan man så sige, det handler jo så om pris.
Og rækkevidde.
Og når de her biler, de kommer ned omkring 300.000 kroner.
Ja. Man får godt nok meget bil for
penge. Det er jo helt vildt.
Ja.
Teknisk skal man jo ikke være så nervøs. Der var en masse problemer og børnesygdomme i starten, som
de er løst.
At være løst. Hvis man så finder en model med de her meget, 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 meget irriterende videosidespejle.
Jamen, de er der jo i vid udstrækning.
Ja, så skriver han simpelthen her. Og det kunne jeg være, at jeg skulle prøve at spørge Audi om det. Han kan se, at nogle af bilerne på bilbasen faktisk, Jan, har fået konverteret de innovative videospejle til konventionelle spejle.
Ja.
Det vidste jeg ikke, man kunne.
Jamen, er det ikke noget med, på den nye udgave, der kan man selv vælge? Det mener jeg altså.
Jo, det kan du.
Ja.
Det har man faktisk kun hele tiden, men der er mange af de her biler, som jo er blevet solgt med de her spejle, fordi folk de synes, at det var noget, der kunne imponere.
Nå jo, men Christian, altså, nu er det ikke for at modsige mig selv, men hvis det er, at man kan leve med en yderst begrænset rækkevidde, så kan man jo godt købe den her bil, for man får godt nok meget elbil, og altså især komfortabel elbil for pengene.
Ja, og så lad os lige indføre, inden vi nu får gjort alt for meget grin med den her rækkevidde, at det er jo primært versionen med det lille batteri, som lider under den begrænsede rækkevidde.
Ja, ja, fordi
versionen med det store batteri på 83 kWh netto, mener jeg det er. Den har nok en dårlig rækkevidde i forhold til batteriets størrelse, men i forhold til, hvad man kan få af elbiler til 300.000 kroner, falder den jo på ingen måde igennem.
Nej, det er rigtigt.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Ved du hvad, Jan? Vi nåede det simpelthen alligevel.
Fedt.
Du skal nå en flyver.
Ja.
Jeg skal nå en hel masse andre ting. Og kære lytter, vi høres ved lørdag den 2. september, og I kan godt glæde jer, fordi der kommer voldsomme nyheder.
Fedt.
Bilradio blev sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du leje eller leje din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nemt, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.